από τα όμορφα του Άμβωνα είναι το ότι βρίσκεσαι εδώ και βλέπεις τόσο πολλά και όμορφα, αγγελικά, χαμογελαστά πρόσωπα. Πραγματικά, έτσι, παίρνει κανείς τόση δύναμη με τη χάρη σας και την ομορφιά σας. Απλώς να αναφέρω κάτι, αδέλφια μου, πριν, δεν είχα σκοπό, αλλά τώρα ο Γιώργος έτσι μου έδωσε και την αφορμή που είπε έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την κοινωνία. Την περασμένη εβδομάδα έτσι, είχα μια συνάντηση με τον πρέσβη της Σουηδίας και είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ρώτησε για αυτό το πράγμα τι ρόλο παίζει η Εκκλησία σας μέσα σε αυτόν τον τόπο, στην κοινωνία. Μίλησε για τους πρόσφυγες, τους είπα για το κέντρο Ελέους κλπ. Και αύριο, 11.30 ώρα το πρωί, έχω συνάντηση με τον πρέσβη της Φιλανδίας. Επειδή ξέρω ότι, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι μέχρι που ζήτησε να συνεργαστούμε και όλα, γιατί όχι, λέω, θα είναι η χαρά μας να το δούμε σαν εκκλησία, αν μπορούμε, μέσα στην κοινωνία. Και πρέπει να βγούμε έξω στην κοινωνία και να μας γνωρίσουν ποιοι είμαστε σαν Ευαγγελική Εκκλησία, σαν άτομα, τι ρόλο παίζουμε. Και ο Θεός, ειλικρινά έτσι νιώθω, προπορεύεται και ανοίγει υπέροχες πόρτες. Προσευχηθείτε γι' αυτό. Αύριο το πρωί, 11.30 ώρα, είναι η συνάντηση στην πρεσβεία της Φιλανδίας. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ήδη βλέπουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια, βιτρίνες και κάνα τραγουδάκι ακούμε έτσι, Christmas και λοιπά, τέλος πάντων. Λέω, καλή ευκαιρία, καιρός είναι να ξεκινήσουμε λίγο και να δούμε αυτά τα περιστατικά, τα ιστορικά γεγονότα που έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα. Και φυσικά, πάμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Θα διαβάσω εκεί μια περικοπή από το πρώτο κεφάλαιο, Λουκάς 1, και εδάφια 5 έως 25 είναι ιστορία με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, η γέννηση του Ιωάννη. Συνηθίζουμε να κάθε Χριστούγεννα τέτοιον καιρό να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά, τα ιστορικά, όλα που συνέβησαν εκείνον τον καιρό κοντά στη γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, ο Λουκάς 1, εδάφια 5 έως 25. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Αρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη. Άμεμπτη. Μας άφησε εδώ Ζαχαρίας δύσκολο παράδειγμα για να ακολουθήσουμε. Σύμφωνοι με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς τον Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν, να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού, την ώρα του θυμιάματος, προσευχόταν έξω. Το πλήθος του λαού, την ώρα του θυμιάματος, προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν το είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το Πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες και παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν την φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο. Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο, «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτήν την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτήν τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τέλειωσαν οι ημέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε, «Ο Θεός είδε τη στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους και την ατεκνία μου». Αδέλφια μου, στο Ευαγγέλιο του Λουκά συναντάμε άτομα και πλήθη, γυναίκες, παιδιά, άντρες, φτωχούς, πλούσιους, αμαρτωλούς, πιστούς κλπ. Το Ευαγγέλιο έχει ένα μήνυμα για όλους τους ανθρώπους. Για όλους. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Λουκάς περιγράφει πώς τα νέα του Ευαγγελίου έφτασαν σε διάφορους ανθρώπους και πώς ανταποκρίθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στο μήνυμα, στα νέα. Γιατί μόνο να φτάσουν χωρίς ανταπόκριση, δεν μπορεί να είναι άχρηστο, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό λέει και ο Ιάκωβος. Εδώ υπάρχει αυτή η προσωπική ιστορία του Ζαχαρία και της Ελισάβετ και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να τα δούμε. Και το πρώτο πράγμα, αδέλφια μου, ήταν η πιστότητά τους στον Θεό. Η πιστότητά τους στον Θεό. Στο εδάφιο 6 λέει, ήταν η ζωή τους ήταν άμεμπτη. Άμεμπτη. Ακέραιη. Γνώρισαν τον Λόγο του Θεού και για να γνωρίσει κανείς τον Λόγο του Θεού πρέπει να τον μελετάει και στη συνέχεια ζούσαν αυτό που μάθαιναν. Προχθές το βράδυ, την Παρασκευή βράδυ, στο σπίτι είχαμε 3 αδελφούς από την Κορέα και είχαμε καλέσει διάφορους ποιμένες, έτσι, έναν από κάθε εκκλησία. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά, πάρα πολύ ενθαρρυντική. Μας λέει, έχω διαβάσει τη γραφή 400 φορές, ολόκληρη τη γραφή. Τη διαβάζω κάθε μήνα μία φορά, ολόκληρη τη γραφή. Να σου πω, εγώ ελέγχθηκα, δεν το κάνω. Να πω ότι ήταν βέβαια καλό κίνητρο για κάτι παραπάνω. Εντυπωσίασε, μια φορά το μήνα ολόκληρη τη γραφή. σημαντικό το να γνωρίζει κανείς το Λόγο του Θεού για να τον εφαρμόσει. Έτσι είχαν, ζούσαν μια άμεμπτη ζωή. Γιατί αυτά που μάθαιναν τα εφαρμόζαν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στη Φιλιππισίους 2:15 το ίδιο πράγμα, να γίνετε κι εσείς άμεμπτοι, άψογοι και ακέραιοι, ολοκληρωμένα παιδιά του Θεού, άμεμπτα. Όπω λέει ο Θεέ μου, Ζαχαρία, τι μας έβαλες εδώ, τι παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Ή και εδώ ο Παύλος, δύσκολο. Βλέπετε, η πίστη τους στον Θεό, εδώ και του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, γινόταν φανερή στους ανθρώπους, η πίστη, γιατί τη ζούσαν. Δεν ήταν μια αφηρημένη έννοια, πιστεύω στον Θεό. Και τι έγινε. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού πρέπει να αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι ήταν δίκαιοι μπροστά στον Θεό και ήταν άμεμπτοι μπροστά στους ανθρώπους. Και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό, άμεμπτοι μπροστά στους ανθρώπους. Όμως για να μας αποκαλούν έτσι και ο ίδιος ο Θεός, πρέπει να ζούμε με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κλειστούμε κάπου σε ένα μοναστήρι, κάπου σε ένα οπουδήποτε, με ακόμα και μέσα στο σπίτι μας ή μέσα στο δικό μου κλειστό κύκλο χρόνια. Άμεμπτοι ήταν ενώπιον των ανθρώπων, ζούσαν με τους ανθρώπους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Θεός το επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Και έτσι τους ανακηρύσει εδώ ο Θεός ο ίδιος, δίκαιους ενώπιον του και άμεμπτους ενώπιον των ανθρώπων. Το ίδιο είχε πει και στον Νόε. Σε είδα δίκαιο ενώπιόν μου. Ιώβ, για τον Ιώβ, ο άνθρωπος ούτος ή το άμεμπτος και ευθύς φοβούμενος τον Θεό. Αδέλφια, με ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχω ζήσει εγώ όσον αφορά αυτό το θέμα, ήτανε στο χωριό μας, στην εκκλησία μας, με έναν κοφάλαλο άνθρωπο. Ποτέ δεν πήγε σχολείο, ποτέ δεν άκουσε, ποτέ δεν μίλησε. Κοφάλαλος. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν σπίτι μας συνέχεια με τον πατέρα μου. Μας λέγανε οι μεγαλύτεροι, ο άνθρωπος αυτός στα νιάτα του είχε μια ζωή κοσμική όσο μπορούσε και τον καιρό. Όμως κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ήταν και συγγενής μας, γνώρισε τον Θεό, πίστεψε. Τώρα πώς θα μου πείτε, δεν ξέρω. Ποτέ δεν διάβασε, ποτέ δεν άκουσε, ποτέ δεν μίλησε. Ο Θεός τον επισκέφθηκε το πνεύμα με κάποιον τρόπο. Και όλοι οι δικοί μας οι γονείς που τον ξέρανε και όλο το χωριό έμειναν άναυδοι μέσα στα χρόνια πώς άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου. Τότε ερχόταν ο κόσμος, συνήθως χτυπούσε η καμπάνα, άκουγαν και λέγανε είναι η ώρα της εκκλησίας, πρέπει να πάμε. Ποτέ δεν άκουσε καμπάνα. Αλλά πάντα όταν πηγαίναμε, αδέλφια μου, το βλέπαμε και καθόταν εκεί στα θρανία, είτε συμπροσευχή ήτανε και ερχόταν, δεν άκουγε προσευχή, αλλά πάντα προσευχόταν, έβγαζε κραυγές, ρίγιαζε όλη η εκκλησία, ένιωθε στο άγγιγμα του πνεύματος πραγματικά. Πώς πίστεψε, τι έλεγε στο Θεό. Αλλά όλοι μπορούσαν, όλος ο κόσμος, να πούν αυτά τα, ότι ήταν άμεμπτος και δίκαιος άνθρωπος. Πού τα άμαθε και τα ζούσε, ο Θεός του τα αποκάλυψε. Αλλά αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο του Θεού, όπως χαρακτήριζε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Γι' αυτό τα έβαλε, για να τα διαβάζουμε και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Όχι απλώς για να λέμε την ιστορία τους. Τέλειος σε έναν ξεπεσμένο κόσμο. Αδέλφια μου, ο λόγος πρέπει να γίνεται ζωή. Αυτό γινόταν στο Ζαχαρία. Αυτό φανέρωνε ότι ήταν άνθρωπος του Θεού και ο ίδιος ο Θεός το επιβεβαίωνε. Έτσι, όταν είμαστε αυτό το πράγμα, ο Θεός γίνεται ορατός, ο αόρατος στους ανθρώπους. Και αυτό ακόμα δείχνει αφιέρωση στο Θεό. Για αφιέρωση πάλι δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ένας τρόπος ζωής μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Άλλαξε η ζωή τους με το Ευαγγέλιο, το είδε ο Θεός, το είδαν οι άνθρωποι, κανείς δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει και ο ίδιος ο Θεός τους ανακήρυξε δίκαιους και άμεμπτους. Πριν όσο κανένα χρόνο πέθανε ο Μπίλι Γκράχαμ, νομίζω κάπου τόσο ήταν, δεν κανένα χρόνο, ο Μπίλι Γκράχαμ. Πολλές φορές άκουσα και διάβασα και αυτή είναι η αλήθεια, αδέλφια μου. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει κανείς τη χριστιανική ζωή. Όχι. Σημασία έχει πώς τελειώνει στη χριστιανική ζωή, στο τέλος. Και πραγματικά νιώθω έτσι εγκυρίων από περήφανος για αυτόν τον άτομο, τον Billy Graham. Πολλοί κατηγορήθηκαν στον κόσμο, αλλά κανείς δεν μπορούσε, όχι μόνο χριστιανοί και κοσμικοί, να πούνε μία κουβέντα αρνητική για τον Billy Graham, παρόλο που ήταν γνωστός παγκοσμίως. Ακεραιότητα. Και το ερώτημα είναι τι θα έλεγε ο Θεός για μας σήμερα, θα μπορούσε να πει άμεμπτος και ακέραιος, δίκαιος. Τα λόγια μας, αδέλφια μου, χωρίς το καλό μας παράδειγμα, δεν ακούγονται. Οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν τα λόγια της καρδιάς. Αν είναι από την καρδιά, τότε και τα λόγια από το στόμα αποκτούν περιεχόμενο στη χριστιανική ζωή. Ήταν ιερέας η σειρά του για τα ιερατικά καθήκοντα του Ζαχαρία. Λέει, όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Αδέλφια μου, ο λαός του Θεού πάντα ήταν λαός προσευχής. Ο λαός του Θεού. Και έτσι πρέπει να είναι. Ήταν συνήθεια και πρέπει να είναι συνήθεια. Προτεραιότητα. Ζούσαν τον Θεό. Αυτός ο αδελφός, τρεις ήταν οι Κορεάτες, ο ένας Ιεραπόστολος 27 χρόνια στη Ρουμανία, ο άλλος ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σε 200 χώρες έχει ταξιδέψει. Μας λέει, τρεις μέρες εδώ στην Κύπρο, έφυγε Σάββατο πρωί, στην Κορέα, η εκκλησία του είχε 3.000 μέλη, έχει. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω και πού αλλού στην Κορέα, αυτές τις τρεις μέρες, λέει, όλοι προσεύχονται για την Κύπρο. Σηκώνται η ώρα 5 το πρωί για την προσευχή χρόνια, όχι χρόνια, μονίμως δεν είναι χρόνια χρόνος. Πάντα λέει έτσι, εγώ θυμάμαι και αυτό συνεχίζει. Η ώρα 5 το πρωί στην προσευχή στην εκκλησία και μετά πάνε για πρωινό και στις δουλειές σας. Αδέλφια μου, σας παρακαλώ, σε αυτό είμαστε λάθος. Δεν γίνεται σώμα χωρίς να δουλεύουν πνεύμονες και καρδιά. Αλλά βλέπετε χρόνια πάει, αυτό ακολουθούμε, οι νέοι μας, τα παιδιά, οι έφηβοι θα ακολουθήσουν αφού αυτό βλέπουν. Τι θα έρθουν στην προσευχή μεθαύριο. Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσουμε ζωή στην εκκλησία. Έχουμε στην προσευχή ώρα 6. Αν πραγματικά να το δούμε. Υπάρχει πραγματικός λόγος να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και άλλη ώρα. Δεύτερη ώρα. Μία στις 6, μία στις 7.30, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει η εκκλησία. Όλοι πραγματικά ελεγχθήκαμε, ήταν και από Λάρνακα και από διάφορες εκκλησίες και έτσι το κουβεντιάζαμε μετά, ποιμένες κλπ. Τι να πούμε, προσπαθούν να μας το περάσουν. Εκκλησίες και να μην πατάμε ποτέ, είναι αδιανόητο. Ήταν συνήθεια προτεραιότητα. Δεν είναι αρκετό να είμαστε εκεί που λατρεύεται ο Θεός. Οι καρδιές μας βέβαια πρέπει να είναι μέρος της λατρείας. Ας είναι η προσευχή μου εμπρός σου σαν το θυμία μου, αλήθως τον ψαλμό, ως μία ευωδίας. Ίσως σας είπα μια ιστοριούλα πριν χρόνια. Τη θυμήθηκα γιατί πρόσφατα που ήμουν στην Αθήνα βρέθηκα με τον πατέρα του Θυμάστε το παιδί, το στρατιώτη, τον Σίσκο που ήταν εδώ, ο τελευταίος που μας έφυγε. Ε? Κωνσταντίνος, ναι. Γνώρισα τον πατέρα του, είχα ακούσει γι' αυτόν. Και έτσι κουβεντιάζαμε, είναι από τους Ρωμά. Πριν λίγα χρόνια, αδέλφια μου, στην εκκλησία τους, στην Αλεξάνδρεια, η Αλεξάνδρεια είναι από τη Θεσσαλονίκη, μισή ώρα έτσι απόσταση. Εκκλησία των Ρωμά. Κάποιο ζευγάρι είχαν δύο παιδιά δίδυμα. 12 χρονών, το ένα παθαίνει καρκίνο και πεθαίνει. Ο πατέρας δεν ήταν του Κυρίου. Φωνές, θυμούς και Θεός και λοιπά και λόγια. Θάψαν το παιδί. Όμως μετά ο πατέρας πιστεύει στον Θεό. Αναγεννήθηκε. Έγινε άνθρωπος του Θεού. Πάθος για τον Θεό. Αγάπη στον Θεό. Αρρωσταίνει και το δεύτερο παιδί. Καρκίνο. Και πεθαίνει και το δεύτερο παιδί δίδυμα. Το γνώρισα και μου το σύσαν, λένε αυτός ο αδελφός. Ξέρετε τι έκανε. Το φέρετρο με το παιδί ήταν στο σπίτι και άφησε το σπίτι. Πήγε στη συμπροσευχή της εκκλησίας 2 ώρες. Και μετά πήγε, γιατί εκεί και εμείς όταν πεθαίνει νεκρός εδώ από το νοσοκομείο πάει στην εκκλησία και στο κημητήριο, εκεί έρχεται σπίτι. Και εμείς τους γονείς μας όλη νύχτα ήταν στο σπίτι μαζί μας. Πήγε 2 ώρες η συμπροσευχή της εκκλησίας και μετά πήγε σπίτι στο νεκρό παιδί πάλι. Δεν αγγίζουν αυτά, αδελφιά μου. Αν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, άπειρες θα βρούμε. Έχω εκείνο, έχω το άλλο, μα μου, ξέρω. Αλλά πρέπει αυτό το θέμα της προσευχής να το πάρουμε καινούριο νόημα να αποκτήσει στη ζωή μας, η συμπροσευχή της εκκλησίας. Την ώρα που ιεράτευε, ήρθε ο άγγελος. Ο Λουκάς αναφέρεται 23 φορές σε αγγέλους. Τότε ήταν στο Ζαχαρία, αλλά σήμερα είναι η τριγύρω μας. Οι άγγελοι δεν είναι χαμένοι κάπου, Λειτουργικά όντα εις υπηρεσίαν αποσταλόμενα, λέει στη γραφή ο Θεός στον Ψαλμό 91, τι λέει, έχω διατάξει τους αγγέλους μου για σας να σας περιφρουρούν. Είναι τριγύρω μας οι άγγελοι του σήμερα, λειτουργικά όντα. Τον κυρίεψε φόβος, η προσευχή σου εισακούστηκε, Ζαχαρία, του λέει ο άγγελος. Εισακούστηκε, πάντοτε ο Θεός ακούει, αδέλφια μου. Το πώς ενεργεί, μυστήριο πολλές φορές, είναι δικό του θέμα. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να κάνουμε την προσευχή σήμερα και να έρθει η απάντηση μετά που πεθάνουμε και φύγουμε εμείς από τον κόσμο ή κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Αλλά οι προσευχές, αδέλφια μου, ακούγονται από τον Θεό. Είναι κάπου εκεί κοντά του, στα δεξιά, στην παρουσία του στον ουρανό. Εμείς εδώ περιμένουμε, ο Θεός ξέρει την κατάλληλη ώρα. Κάποια στιγμή θα απαντήσει, δεν ξέρω πότε, πώς, πού, πότε και με ποιον τρόπο κλπ. Ανεξιχνίαστος. Πού είναι ο Θεός, άκουσα πολλές φορές από αδέλφια πίστα. Είναι συμπόνια, είναι σίγουρα πρέπει να πονέσουμε. Γιατί μέσα στον πόνο, όλοι μπορεί να το πούμε κάποια φορά, πού είναι ο Θεός. Πρόσφατα πάλι το άκουσα από 2 άτομα τουλάχιστον πιστούς. Ναι, ο Θεός είναι ζωντανός, είναι εκεί. Προσευχή είναι εκεί δίπλα του, την ξέρει, θα απαντήσει στο αίτημα κάποια στιγμή, στη σωστή ώρα. Μη φοβάστε, είπε στον λαό Ισραήλ, σταθείτε και ιδέτε τη σωτηρία του Κυρίου, εσείς μείνετε ήσυχοι. Η προσευχή σου εισακούστηκε, Ζαχαρία. Αν έχετε ακούσει το όνομα Μάθιου Χένρι, ένας πολύ καλός σχολιαστής, τον μελετάω, τον μελέτησα και χρησιμοποιώ πολλά από αυτά που παίρνω και εδώ. Έλεγε, οι προσευχές είναι εκεί στον ουρανό και δεν είναι ξεχασμένες. Αν και αυτό που ζητάμε δεν το έχουμε λάβει ακόμη. Θυμάμαι που άκουσα κάποιον σε ένα συνέδριο να σηκώνεται στο συνέδριο και να λέει, οι προσευχές της μάνας μου με έφεραν στα πόδια του Χριστού. Η μάνα του είχε πεθάνει χρόνια πριν. Η καημένη ποτέ δεν τον είδε. Τον έβλεπε σαν άσωτο ιό. Όμως τώρα Εκεί ήδη αλλαλούσε τον Κύριό του. Οι προσευχές της μάνας του. Το μέσο που κινεί τον βραχίωνα του Θεού. Και τι θα έπρεπε να κάνει ο Ζαχαρίας? Να πηδήσει από τη χαρά. Πήρα την απάντηση. Τόσα χρόνια προσεύχομαι. Ήταν ηλικιωμένοι γέροι. Πεπερασμένης ηλικίας λέει. Και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Χρόνια σ' όλη τους στη ζωή προσευχότανε. Κύριε ένα παιδί, Κύριε το παιδί, Κύριε το παιδί. Δεν θα πρέπει να χαρεί? Τι είπες λέει ο Ζαχαρίας? Θα γεννήσει παιδί? Τι λες άγγελε, και πώς θα γίνει αυτό? Καλά Ζαχαρία, τι προσεύχεσαι μια ζωή? Φόβος και πίστη δεν πάνε μαζί. Πώς θα γίνει αυτό? Είμαι γέρος, η γυναίκα μου ηλικιωμένη, είναι στήρα, πέρασε ο καιρός. Μα με κοροϊδεύεις, θα γεννήσει παιδί? Βλέπετε, η αμφιβολία βλέπει τα εμπόδια, βλέπει το σκοτάδι. Η πίστη όμως βλέπει το φως. Αδέλφια μου, πάντοτε στη ζωή μας, όταν βλέπουμε τους ανθρώπινους περιορισμούς, ηλικία, στήρα, κλπ. Πάντα καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα. Αντί να δει τον Θεό ο Ζαχαρίας και να πει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, απάντησε την προσευχή μου», είδε τον εαυτό του, είδε τη γυναίκα του, είδε τις δυσκολίες. Αδύνατον. Αυτό είναι το συμπέρασμά του. Αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο. Και μόνο η εμφάνιση του αγγέλου δεν θα πρέπει να του δώσει χαρά, να τον ενθαρρύνει? Βλέπετε αδέλφια μου, το πρόβλημα δεν είναι εκεί στις δυσκολίες και στους περιορισμούς. Το πρόβλημα είναι στις καρδιές μας μέσα. Η απιστία και η αμφιβολία. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον Θεό. Υπάρχει μεγάλος Θεός για μας. Τίποτε δεν είναι αδύνατο σε μένα, λέει ο Θεός. Πόσες φορές από τον στον Ιερεμία 32:27, πόσες φορές το λέει αυτό και Μαρία στα παρακάτω εδάφιο του Λουκά. Που δεν αδύνατον θέλησε στον Κύριο. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Με λίγα λόγια να το πω, έτσι έκανε αυτό το σύμπαν. Να γίνει και έγινε, να γίνει και έγινε, να γίνει και έγινε. Όλες οι δυνάμεις είναι κάτω από τη δική του δύναμη, του Παντοκράτορα, του Παντοδύναμου Θεού. Όμως ο Ζαχαρίας δεν το είδε έτσι. Δεν το είδε έτσι και έχουμε πρόβλημα. Στο εδάφιο 20. Τι λες? Τι είπες? Το ρώτησε ο άγγελος. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτήν τη στιγμή θα χάσει τη λαλιά σου. Θα κλείσω στόμα. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Του λέει Ζαχαρία, με άλλα λόγια, κλείσ' το στόμα και άνοιξε τα αυτιά για να μάθεις να ακούς πριν μιλάς, πριν μιλήσεις. Για να δεις, να μην μιλώσεις και να δεις με τα μάτια σου πώς εργάζεται ο Θεός. Αδέλφια μου, πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα λόγια του Θεού που τα διαβάζουμε και τα γνωρίζουμε. Για να τα ζήσουμε, για να τα πάρουμε πολύ σοβαρά. Μπορεί το πρόβλημά μας να μην είναι η απουσία του παιδιού, αδέλφια μου, αλλά υπάρχουν χίλια δυο άλλα στη ζωή που προκαλούν απιστία και αμφιβολία. Χίλια δυο άλλα. Οικονομικά, ανεργία, δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε βάλτε. Πάρα πολλά. Δεν είναι. Διαφορετικά στον καθένα μας. Όμως ο ίδιος Θεός, οι υποσχέσεις του είναι για όλους μας. Θυμάστε τη Σάρα, όταν είπε ο Θεός στον Αβραάμ θα γεννήσει παιδί, θα έχεις παιδί, κάπου γέλασε η Σάρα. Γιατί γελά Σάρα? Γιατί γελά Σάρα? Είναι να γελάμε με την απιστία μας, Όχι με αυτό που λέει ο Θεός. Μα κύριε, εγώ τώρα στήρα, γιαγιά και ο άντρας μου. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια περίπτωση. Και ο Θεός γελάει μαζί μας πολλές φορές για την απιστία μας, έλλειψη εμπιστοσύνης στις υποσχέσεις Του, στην παντοδυναμία Του, στα ίδια Του, στα λόγια του Θεού. Η απιστία και αμφιβολία είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί. Από τον Άβελ μέχρι το τελευταίο εδάφιο, δηλαδή, καμιά φορά λέω, Θεέ μου, γι' αυτό το πράγμα μιλάς παντού, εμπιστοσύνη και πίστη σε σένα. Τι Αβραάμ και Ιακώβ και προφήτες και όλοι Δαβίδ και εκεί είναι διαθήκη. Πίστη στο Θεό. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Πολύ σημαντικό το πώς χειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό. Λεπτό. Ο Θεός είναι εκεί και βλέπει. Για να δω τώρα ποιον από τη σωτηρούλα μας εδώ, τον Βίκτορα και τον Τέλη και την Όλγα. Και, για να δω τώρα τι θα κάνει. Κάθε και βλέπει ο Θεός. Έδωσε την υπόσχεση στον Αβραάμ. Αβραάμ θα γεννήσεις. Ίσως να νόμιζε τον χρόνο, τον άλλο χρόνο, ένα δύο χρόνια θα γεννούσε. Τον άφησε να περιμένει εκεί εκατονταετής, στα 100 του να φτάσει. Αλλά κύριε, για να δείξει τον Αβραάμ ότι πλέον δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα και να δει ότι ήταν καθαρά από τον Θεό τον παντοδύναμο αυτή η ενέργεια. Αλλά κάθε τι ο Θεός πάνω από τον καθένα μας και βλέπει, για να δω, θα κάνει ο Τέλης. Όσο τον τιμάει, ποια είχε πει και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Είμαστε. Η Εστήρ. Εγώ θα το κάνω. Κι αν χαθώ και ας με σκοτώσω, ας με σκοτώσω. Πώς να μην την σηκώσει ο Θεός και να μην εγνωσεί όλο τον πλανήτη. Καρδιά για το Θεό. Συγγνώμη για το Θεό. Δεν περιορίζεται η παντοδυναμία του Θεού. Ισικούσθη η δε Ιησού Ζαχαρία και εδάφιο 13. Αδέλφια μου, τελειώνουμε. Οι προσευχές, να το θυμόμαστε αυτό, ακούγονται πάντοτε από τον Θεό. Δεν ξεχνάει ο Θεός, δεν λησμονεί. Γι' αυτό όταν εδώ συμπροσευχόμαστε όλοι μας σαν εκκλησία, όλες αυτές οι προσευχές υψώνονται στο θρόνο Του. Και επειδή ο Δίος έχει δεσμεύσει τον εαυτό Του, δεν μπορεί να μείνει παθητικός να μην κάνει κάτι. Η γυναίκα ως θα γεννήσει γιο και θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Όχι τον, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, όχι των ανθρώπων. Εδάφιο 15. Θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Αδέλφια μου, μεγάλη είναι αυτή που είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού, όχι στα μάτια των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, ο τάδε εκείνος, εκείνη και ξέρω εγώ. Να είμαστε μεγάλοι ενώπιον του Θεού, στα μάτια του Θεού. Αυτό λέει. Και θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Η γέννησή του σήμαινε, του Ιωάννη του πρόδρομου, ότι ο Μεσσίας ερχότανε. Ο Μεσσίας ερχότανε. Υπάρχει κάτι πιο πολύ, πολύ πιο σημαντικό. Όχι το ότι ο Μεσσίας ερχότανε, αλλά το να έρθει ο Μεσσίας μέσα στην καρδιά μου, στην καρδιά σου και να είναι Κύριος και Βασιλιάς. Από το γενικό να το πω απλά ότι ο Μεσσίας ερχότανε. Αυτό θέλει ο Θεός. Άφησε τον ουρανό ο Κύριος. Άφησε το κάθετε εκεί στη δόξα. Για να έχουμε εμείς το κάθετε. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά. Όμως σήμερα ο Χριστός δεν ψάχνει καμιά φάτνη. Ναι, θέλει να γεννηθεί, αλλά όχι σε μια φάτνη στις καρδιές των ανθρώπων και στις καρδιές μας. Ψάχνει καρδιές. Ψάχνει καρδιές τις δικές μας. Θέλει ανθρώπους που θα τον αγαπούν με όλη την καρδιά τους και θα τον υπηρετούν με όλη την καρδιά τους, σαν τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ που μας άφησαν καλό παράδειγμα. Έχουμε ύμνο. Ας ψάλουμε τελευταίο ύμνο για να κλείσουμε την ώρα μας.